waa tahay markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo maanta aan ku eegeyno barnaamijkeena guud ahaanba inta badan waxyaabaha horyaala madaxweynahan cusub ee soomaaliya fursadaha uu haysto iyo caqabadaha ka hor imaan kara waa kan wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo muqdisho noogu soo diyaariyey
jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka sida aynu ognahay xasan sheekh maxamuud ayaa 15-kii bishan loo doortay madaxweynaha tobnaad ee soomaaliya waana madaxweynihii ugu horreeyey ee nasiib u yeesha in mar kale uu xafiiska kusoo laabto haddaba maxay yihiin howlaha ugu muhiimsan ee horyaalla madaxweynaha fursado caynkee ah ayuu haystaa maxaase caqabado ah oo ka hor iman kara qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqdaadda oo ay maanta marti ku yihiin doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga iyo cawil axmed cabdi oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo doctor cali dhuux waa maxay howlaha ugu muhiimsan ee horyaalla madaxweynaha cusub ee soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa bahda voada iyo saaxiibada doodiga kula jira iyo dhammaan shacabka soomaaliyana dhegeysanaya madaxweynaha horta kuma cusba xafiiska waa madaxweyne markii labaad two term office xilligii labaad kusoo noqday oo waayo araga oo dalka hore usoo hogaamiyey marka madaxweynuhu dalkana kama bixin horena xafiiska usoo hogaamiyey oo madaxweynuhu ahaa haddana mar labaadba kusoo noqday wuu ogyahay marka waxa wadanka ka jira iyo waxa looga baahan yahay marka haddii marka anigu fikirkayga aan ku darsado dee kolley wixii ka qaldameena wuu ogyahay waxa uu qabanayana wuu yaqaanaa iyo istraatiijiyada uu ku shaqaynayo laakiin anu waxaan soo jeedinaya isleeyahay dowladaha femar xibnaha ka ah dowladda dhexe sida jubbaland oo kale muddo waxaa ka jiray separation oo ama ay kala tagsan yihiin bulshada markaasi maamulkaas ee axmedooba uu ka yahay odayga uu yahay waana loogyahay oo caqabado badan baa lala kulmay xilligii doorashadu socotay inuu dib heshiisiin ka sameeyo oo odagu isu keeno gobolkaas isku soo dhaweeya waa laga rabaa sidoo kale galmudug iyadana waxaa ka jira ururo diimeed iyo maxaa la yidhaahdaa iyo gaar ahaan hadda maamulka sufo iyo maamulka hadda ka jira galmudug iyagana waxa weeyaan shaaqooyin badan oo soo noqnoqday baa jira halkaana waxaa ka jira waxyaaba markaasi xoogaa culays ku ah bulshada marka inuu wax ka qabto dhammaan marka isku soo wada duuba odaga waxa la biyo meel godan bay isugu yimaadaane waxay isugu imaanaysaa halayskiisi ahaa soomaali heshiisa dunida la heshiisa
brofesor daqare maxay yihiin howlaha horyaalla madaxweynaha cusub ee soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim waxa ugu horeeya madaxweynaha horyaalla waxa weeye inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare qaanuun ahaan number one number two waxaa horyaalla madaxweynaha oo laga rabo inuu sameeyo waxay tahay political programkiisi wax badan buu sheegay oo dalkan dantiisa ku jirto oo aada u fiican inuu wixii ka dhabeeyana waa laga rabaa runtii markaan soomaaliya ka hadlayno inta badan hadda magaca soomaaliya koonfurtaas ka haysata soomaaliyana dal ballaaran bay ahayd waxaan rajeynaynaa oo madaxweynaha hortaalla oo laga sugayaa in koonfur caqabadaha ka jira inuu xaliyo oo meel kasta leh waxaad moodaa soomaaliya magac ahaan bay u jirtaa dowladnimadeedu inuu u bedelo si facaala ee loo baahan yahay oo waxyaaba badan oo maratay dastuurka lagu xusay dhowr tobankiisa mataqaana cutub ama qodob lagu xusay oo badan baa maqan oo runtii aan kow iyo labada dhihi karo waxaasoo dhan madaxweynuhu inuu xaliyo waajibaad culus baa horsaaran dal burbursan oo serviskii dowladeed aan lahayn oo farabayo ayaa jira walow aan maanta roonay haddana madaxweynuhu soo noqday wax badan ba ogyahay afar sano xafiiska maamulahaya shan sanaa banaanku joogay oo siyaasadda ku jiray waxaan isleeyahay marka toban sano oo khibrad dowladeed ah governmental yani knowledge ama experience uu leeyahay marka baahiyaha aasaasiga ee dalku leeyahay waa laga rabaa midnimadii soomaaliya oo koonfuriga waqooyina inuu xoogga saara waa laga rabaa axsaab qaran in la bilaabo waa laga rabaa waxaa laga rabaa maxkamadda dastuuriga in la sameeyo institutionkii dowladaha hoose waa laga rabaa waxyaaba farabo baa laga rabaa runtii madaxweynaha howl culus baa hortaala waan ugu ducaynaynaa ilahay inuu ufududeeyo waxaana rajeynaynaa inuu waajibaadkaas si hufan uu maartay madaxweynuhu gudan doono inshaa raxmaan
waa tahay aanu imaado cawil maxay yihiin howlaha ugu muhiimsan ee horyaalla hoggaanka cusub inuu wax ka qabto
bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacd waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed intana dhegaysanayso iyo saaxiibada ee dooda igula jira v o a dhammaan waa idin salaamayaa salaanta kadib waxa weeye hadii hadda su'aashaasi su'aal la soo koobi karo ma aha madaxweynaha waxyaalaha horyaala hadii ABC la yiraahdo hal tiriga la yiraahdo wax soo koobi karo ma aha laakiin marka ugu horeysa waxa la yiri masaartii xadadeeda ooda ayaa xero kale sii oodeysa waxa weeye horta waxaynu joognaa hadda magaaladii caasimada ahayd ee Muqdisho Muqdisho wax badan badan u baahan Muqdisho oo maxaa la yiraahdaa soo gashay arrin halis ah oo maxaa la yiraahdaa dagaal sokeeya 91-kii inay u laabato ku sigatay ayuu wuxuu u noqday madaxweyne oo maxaa la yiraahdaa Ilaahay baa badbaadisay badbaadada soo geliyay marka waxyaalaha horyaala ugu waaweyn waxa weeye dhammaan dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed oo maxaa la yidhaahdaa gobollada gaara ma sheegahayo Soomaali waxa weeye Soomaalinimadii magacii Soomaaliyeed magacibayaal laakiin Soomaalinimadii waa ay luntay Soomaalinimadii waxaa bedelay qabyaalad baa bedeshay qabyaaladda bedeshayna waxaa mas-uul ka ahaa hadba maamulka markaa jira oo maxaa la yidhaahdaa ummadda sidii daacad ahayd ee Soomaalinimo in wax loogu qeybiyo markay sameyn waayeen ayaa reer waliba waxay yiraahdeen qabyaalad qabyaalad marka arrinta ayada ah waxaa looga baahan yahay qodobka ugu horeeya dib u heshiisin oo daacad ah waliba madaxweynaha maxaa horyaala tiraahdeen madaxweynaha sidaan u ognahay madaxweynihii ka horeeyay Washamsi baa lagu qaaday raggii Washamsiga ku qaaday waxa weeye shaqada qarankana inay Washamsi kula qaadaan baa loo baahan yahay oo shaqadii qaranka sidii shalay ay u soo doorteen aan madaxweynaha lagu siiday oo maxaa la yiraahdaa blaahinka qorshaha mid ka dhow iyo mid ka dheer madaxweynaha mulku sameysto waa in raggii shalay garabka siiyey waa inay haddana ilaa hawsha qaranka ay meel ka fuusho oo baahida la qabo mid la soo koobi kara maaha waxa weeye amniga in la sugo waxa weeye in bulshada Soomaaliyeed oo abaar iyo colaad ay dumisay sidii dib u soo nooleyn loogu sameyn lahaa waxa weeye qorsho dheer iyo qorshe gaaban intaba waa loo baahan yahay
madaxweyne xasan sheekh waxaa lagu sugayaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub hadaba ra'iisul wasaare caynka ah iyo waqtigan dalka u baahan yahay su'aashan waxaa iska leh professor daqare
runtii dalku maanta wuxuu u baahan yahay ra'iisul wasaare xogowaal ah aniga waxaan dhihi lahaa ra'iisul wasaare 15 sano uu dambeeyay ama 20 sano uu dambeeyay nidaamka sistemka dawladeed ku dhex jiray oo ka soo shaqeynayay ama lamaha fulinta ka soo shaqeeyay ama wasiir soo noqday ama agaasimo ku soo noqday ama agaasimo waaxad soo noqday ama la faliyay wasaarad soo noqday ama shaqaale rayo soo noqday ama madax qaybeed soo noqday waa loo baahan yahay haddii kale inuu dhinaca kale ka imaado dawladaha hoose gudoomiyaha degmiye Barasaar iyo soo maray waa loo baahan yahay inuu haddii kale garsoorka ka yimid oo runtii qof yacni waxa governmental systemka loo yaqaan qof soo dhex jira inuu yahay ama haddii kale ciidamada maanta waxaan leenahay runtii janma aad u fara badan oo booliska ama militariga runtii waxaan u baahanahay prime minister xog ogaala oo la yaqaano CV-giisa educational background-kiisa tacliintiisa la yaqaano sidoo kale la yaqaano work experience-giisa isla markaana dadku u maqnaata furi karaan marka madaxweynaha taasan ka sugeynaa mushkiladda runtii Soomaaliya la degtay qaybahan waxaa ka mid ah qof aan xogba ka haynba dalka 20-kii sano ama 30-kii sano oo meel kale ka yimid oo weligii system dawliga ka soo shaqeyn in la isla magacaabo marka uu barbaratoysu u yahay uu daala dhacay sanad koobaad 2023 ay ka lunto kadibna uu markale soo istaago yidhaahdo ana madaxweynaha rabaa soo wax soo helayay madaxweynaha Soomaaliyeed runtii anigoo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed waxaan ku codsanayaa prime ministerka madaxweynaha aad keenayso ha noqdo qof karti leh aqoon leh la soo tijaabiyay dowladnimada Soomaaliya ee 20 sano ka cakufays qof ku soo dhex jiray xogaala inuu noqdo arjina insha Allah
ee oo maasantay cawl haye ra'iisul wasaare ANK ayaa waqtigan dalku u baahan yahay
waxa weey ra'iisul wasaare ee xogaal ah oo aqoon dawladeed leh in la helo lana waxa weeye sanadahan problemka ugu weynaa waxa weeye ra'iisul wasaare kasta oo burburka intuu jiray madaxweyne isla dhameysteen ilaa hadda ma jiro waxa weeye laga soo bilaabo Cabdiqaasim maxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Yuusuf ilaa iyo aad soo gaarsiiso maanta oo farmaajo ahaa ra'iisul wasaare walba way isu dhacayeen sababtuna waxay ahayd ra'iisul wasaaraha la magacaabayay oo maxaa la yiraahdaa qaabka loo soo magacaabay uu reer hebel halaga keena mooyaane maxaa aqoontiisu ay tahay waayo aragnimada uu dowladnimada ka qabo maxay tahay maxaa la yiraahdaa dulqaadkii samirka uu leeyahay inta uu la egyahay lisma weydiinayn marka waxa weeye mid aan reer hebel nima kaliya aan lagu keenayn oo dowladnimo iyo ummad u baahan weeye ummadda tan ummad in la badbaadiyo oo qarannimadoodii la soo celiyo u baahan weeye nin lis oran karo qarannimadu wax ka yaqaana weeye mid kamaanta loo baahan yahay
tacaladuus ra'iisul wasaaraha inkee ayaa waqtigan dalku u baahayn
ra'iisul wasaaraha maanta loo baahan yahay waa inuu noqdo qof markaas wax weyn oo ay arag oo fatraan oo experience la oo dalkana xogaal u ah wixii ka jiray oo een maxaa la yiraahdaa aqoon dawladeed leh oo soo shaqeeyay oo fatraan oo ay araga ama ha ahaado janan ama ha ahaado wasiir ama ha ahaado prime minister hore soo shaqeeyay Soomaali kulli hadda qof niyiya uma cusba tusaalana hadda waxa waa madaxweynaha hadda xilka ku soo noqday isaga laftiisa way aragnimo inuu maareeyo odaynimo yahay oo qoday yahay dalka soo gaamiya loo doortay marka qof saas oo kale asaguna tilmaantaas loo sifahaas oo kale leh oo soo shaqeeyay ayaa loo baahan yahay inuu madaxweynuhu xusho ee dulqaadna leh oo isku wadi kara ee maareeyta bulshada waxa marka ku daraya isqabadka isqabadka horta waxa waa structural oo structural waa qaanu arkaa oo wax dastuurku ma aragtay ku saleysan saan u maleynayo shaqada laba qof oo kasta oo wada shaqeysanada shaqada isku qabanayaan marka waxaan u maleynayaa marka isqabadkaas uu iska iman karaa waana wax shaqada ka dhalanaya ee ma aha wax madaxweynaha iyo prime ministerka ayaga oo culad u dhaxeysa inay jirto ma aaminsani marka waxaan jeclaan lahaa in la kala saaro oo separation of powers the president and prime minister kala kala saaro dastuurku kala saaro oo shaqooyinka sidii u kala leeyihiin loo kala cadeeyo waxa madda qodob isku horimaanaya inay kulli dastuurka ku jiraan oo maaragtay markasta ay isla dhacaan prime minister iyo president ay isla dhacaan marka waxaan soo jeedinaynaa inaan isku raacnaano aaminsanahay qof way araga in la keeno qof cusub oo waliba waxaan jeclahay in laga keeno min dalka jooga in badan oo maaragtay maxaa la yiraahdaa aan qurbaha ka imaan inuu noqdo qofka imaanaya
dalka waxaa ka jira caqabado badan oo dhinaca amniga ah marka dawladda madaxweyne Xasan Sheekh qaab noocee ah ayaad isleedahay amni darada jirta waxa uga qabato cawil adaa iskale
بسم الله الرحمن الرحيم عقيقتي وحوي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قفك حقوقالك وحوي أبن الدرادة كجرت ذلك كجرتي حسن الشيخ حقوقال بوئية وحوي قابك الله علينا ين حقوقال بوئية ولبا هدر لبك سعد هدى وكرسي وقفة لستيد عيال عيدا مذي حلقي معارضك محافظ لوك لبعشي وعيدا مذي وقلب وجه سبلون sameeyay ayaa amniga aad iyo aad maxaa la yiraahdaa ee u xumeeyay marka waxaan leenahay amniga waxaa lagu sugi karaa saraakiil aan lagu soo xulayn maxaa la yiraahdaa reer hebelnimo ee lagu soo xulaayo waaye aragnimo sarkaalnimo in la helo ciidanka amniga sugaayo ciidan tarbiyadoodii edabtoodii la sugay inay ahaadaan in ciidamada maxaa la yiraahdaa mushaarkooda iyo gunadooda la xaqiijiyo oo maxaa la yiraahdaa damac uusan ka gelin maxaa la yiraahdaa shacabiga ciidan asluubtiisa la ilaaliyey saraakiil amniga taqaan in la xusho oo madaxweynuhu uu xulo oo raggaasi loo dhiibo waddan ciidamo toban farqi ah ma jiraayaan waxa weeye ciidamada qalabka sida soomaaliya saddex qaybood weeye ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada booliiska soomaaliyeed oo daraawishta iyo u kala baxa booliiska labadaas qaybood ah iyo ciidamada asluubta weliba hadda waxaa hub qaatay oo awel hor hub aan qaadan jirin oo ciidamada qalabka sida ka mid noqday nabadsugidii waayo nin nabadsugida waxa weeye inaan la ogaan bay ahayd bistoolada iyo qorigii buu sitaa nabadsugid baan ahay buu leeyahay waxaasoo dhan in laga baxo oo saraakiil hawsha amniga taqaana dalka loo dhiibo oo ciidamaduna ciidamo midaysan laga dhigo sidaa ayaa amniga lagu sugi karaa
calaamada dalka waxaa ka jira caqabado badan oo dhinaca amniga ah marka dawladda madaxweyne Xasan Sheekh qaab noocee ah ayaad isleedahay amni darada waxa uga qabata
amniga Soomaaliya wuu jiye badan yahay waxaan u kala qaadi karaa dhowr qaybood aan u kala qaadayaa amni darada ka jirta qabaa'ilada wada dego isku soonka oo dirada oo daaqa isku laaya oo ceelasha ku dirada oo dhulka ku dirada way jiraan amni darada kale oo ku saleysan oo politicized markaasi ah oo la siyaasadeeyo maamul goboleedyada oo kale iyadana way jiraan oo maaragtay ay dagaal ka jiraan markaas sida hadda Galmudug iyo Jubaland oo kale waxyaabaha ka jira oo kale waxaa kaloo jira dagaalo marka sectarian groups diin macnaha lagu dirayo ama urur diineed ah ahaadeen hadii marka aniga ra'yiyan caliyan laga weydiiyo fikirkayga kan siyaasadeed markii la xaliyo midka qabiilka waa la xalin karaa oo midka siyaasadda markaas isteediyada oo kale hadii la xaliyo oo madaxda maamul goboleedyada markaas wax weeyaan maxaa la yiraahdaa dagaalada soonaha ay ka talinayaan ka jira la xaliyo midka qabaailku waa baabi'i karaa ama uu yaran kara een ta kale waxa weeyaan een ciidamada dawaab qaybsiin oo boolis iyo military iyo markaas isla boqol walba shaqeeyleeda marka waxa islaayahay da shaqadan amniga waxa iska leh booliska waa inay ugu shaqadooda qabsadaan oo dasaraakiil khibrad u leh marka ay intelligence iyo waxaas marka ay ka shaqeeyaan laakiin ma sahlana dagaal caqiido ku saleysan ama diin ku saleysan oo Soomaali 20 kan ka socday in aan hadal aan soo jeediyo aniga Cali ama shakhsi ila mid in la wax la garmo maleenaan
daqare amniga sidee wax looga qaban karaa
Xasan horta mas'alada amniga la yiraahdo ama yaa amni qowmi runti ciidamo kaliya ma aha ciidamada sidoo ugu caawil u dhigaan deynina oo in la isku dhafo ama dad khibrad leh loo dhiibo arrimaha ciidamada waa iska saas laakiin waxa uu wataa amniga xumada Soomaaliyo waxa kamid job security kamid waxa kamid cuntada xageeda waxa farabadan ba jira fargelin ba jirta waxa jirta 4.5 kii tarabulismka qabyaalada oo runtii qarxay oo soo basashii qolofka koobaad labaas la u soo haysay sagxadda hadda la joogaa runtii aan waxaan u maleynayaa Soomaaliya inay political reform u baahan tahay gaar ahaan sida cutubka koobaad ee dastuurka ku xusan hannaanka dawladdu inay ka shaqeyso hannaan xisbiya qaran iyo doorasho dadweyne lagu aado in laga shaqeeyo aad bixin tahay way fogaan kartaa oo sanad iyo laway qaadan kartaa ka hor maadaama 4.5 lagu dhaqmayo 4.5 lafteedu waxay keentay yani problem farabadan ay keentay because tribalism ku nationalism ku markasta lid ku yahay yani qabiil waxa bari waxa la jiray qaran iyo qabiil ismeel magalaan qabiilka baa markaa waxa laga dhigtay manhaj maamul iyo mid siyaasadeed oo lagu dhaqmayay muddo asiga baa isii dulmiyay cid hadda sidii embagasi iyo carta loo yimid war wixii la qaybsaday iyo sidii wax u jireen aan dib u farsanayo maxaa maqan oo yani ka qaybgalka dawladnimada heer federaal ah heel dawlad goboleed heer goboleed dawlad hoose iyo maqan oo qabaalada dawladnimada ka maqan isma dhiin mushaakil badan baa horta jira marka madaxweynaha waxaa looga fadhiyaa runtii arrimaha inuu wax ka qabto oo waliba interest gaar ah la siiyo dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka oo runtii qorta la isku kaliyay oo mucjiso kale ayaa keentay amni darada hadda 5 sano ee dhacday iyo wixii dhacay ama tii xilliga xasan sheekh talinay waxyaabi jiray waxa kamid ah amni darada waxa kamid ah khilaafyada marka waxaan is leeyahay hawlo badan baa yaala madaxweynaha waxaan ugu yeerayaa prime ministerku magacaabaya iyo xubnaha guriga wasiirada iyo DG-da iyo dadka dawladaha loo dhiibay gobolada iyo degmooyinka kulli dadku inay noqdaan dad dawladnimada ka soo shaqeeyay oo amniga wax fahmi karaya amniga oo ciidamada la shaqeyn karaya qaanuunku wuxuu qabaa dastuurkeena wuxuu qabaa laamaha amniga dalku haday yihiin booliis haday yihiin military haday yihiin nabad sugid inay laamaha rayidka hoos tagaan ilaa heer degmada hoos tagaan yani taas macnaheedu waxa tahay rayidka siyaasadda rayidka ee degmada ama gobolka baa ciidamada xukunta markasta in ciidamada xitaa laftigooda loo maleeyo inuu madaxweyne iska leeyahay ama rasaal iska leeyahay micnaheedu ma aha marka waxaan ka hadlaynaa amniga waxa implementation garayn kara dad dawladnimada ka saayo oo waaweyn mushkilada jirta ay tahay caruur yar yara oo saddex laba tan jira ba amniga gacanta loo geliyay oo runtii nooc waali ah oo 5 sano yacni si looga luqbaxa runtii ay yaraan doonto waxaan isku raacsanahay dunidan tacliinta inay muhiim tahay iyo khibradda qofka soo shaqeeya oo muhiim yahay
dhegeystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku lafagurayna howlaha culus ee madaxweynaha Soomaaliya xilligan horyaalla fursadaha jira iyo hannaanka looga gudbi karo wixii caqabada ah ee iman kara waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dr. Cali Nuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoonyahannada magaalada Muqdisho Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciga iyo Cawil Axmed Cabdi oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed aan u soo laabtay barnaamijka arrimaha wax ka qabashada u baahan ee uu dalku ka dhaqaaqi la'yahay waxaa ka mid ah dastuurka Soomaaliya oo muddo dheer qabya ah marka qaab noocee ah ayaa dastuurka loo dhameystiri karaa aan siiyo Cali Nuux
dastuurku wuxuu ka mid yahay waxyaabihii qabyada ahaa ee dawladda hadda dhacday iyo dawladda Xasan Sheekhba ay ka tageen dastuurka in la dhameystiro doorasho qofyada la qabto maxaa la yiraahdaa in dib heshiisiin la sameeyo macnaha waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabihii ay ka gaabiyeen xitaa xukuumadda Xasan Sheekh xilligii ay jirtay ilaa hadda macnaha dawladda farmaajo u dambeysay marka dastuurka sida loo dhameystiray ay ku qoran tahay iyo ah in de labada aqal ee markaasi baarlamaanka ay gudi keenan gudi u saaraan maamul goboleedyada markaas ay ka qayb qaataan afti dadweyne la qaado oo maaragtay la soo weydiiyo dadweynaha maaragtay maxaa la yiraahdaa cod laga soo qaado qaabkaas marka ayaa horta ay tilmaamaysaa marka een dastuurkan hadii aan la dhameystirinaa waxa lagu sii jiraya doorashadan indirect election ka marka waxaan rabaa in la helo een dadka population vote dadka inay codayaan marka waa in dastuurkii la dhameystiraa oo madaxweynaha ama xukuumadan soo socota ay dhameystirtaa si ordinary citizens ku ay u codayaan oo marka een xarumo markaas wax weyn hadalto markaas doorasho markaas qofii cod laga sameeyo xitaa waa laga sameyn karaa 12 kii goobada hadda lagu sameeyay doorashadan dadban ayaa laga dhigi karaa een constituency laga dhigi karaa oo la dhigi karaa ayaga laftooda lagu saleeyo ee doorasho markaas shacabka codaynayaan oo caasimadaha laga soo doono lagu sameyn karaa
professor daqareey dastuurka sidee loo dhameystiri karaa
ee xasan kaafiyo runtii dastuurkan maartay laga ma shaqeynin ee sidoo ku yimidna waan isloognahay waxa weeyo 2004 baa dastuur ahaan si ku meel gaar siyaasiin iyo waqo qabliyal dagaal Nairobi isku soo afkarteen anuu waxaan arkaa inuu yahay political agreement oo ma arkaa inuu dastuur yahay sababtu waxay tahay dalka tacliinta ku yirtahay iyo wax dawladnimo aan jirinin bayna qabliyal dagaal oo ka xina qaysay weyn ee carto isku tagen meeshaas waxbay madqana abaabuleen wuxuuna ahaa wax ay dawladda Ethiopia iyo dawladda Kenya faraha ku hayaan oo abaabul hayaan marka 12 Oktoobar aan 17 qodob ay ku gobeen dastuurku mid walba kale waxa hadlinaya runtii mashaakil kana saa qayb ka ah walow markii doorashooyinka laga hadlayaan waxyaabo badan oo timaamaya haddana asagoo sidaas ayaan asagii lagu dhaqmin oo haddana political agreement kale ama heshiis siyaasadeed oo kale la galaa su'aal hadda doorashada waxa kugu filan si hadda loo maamulay dastuurku wuxuu qabaa hadheer cutubkiisa koobad qodobkiisa koobad doorashada dadweynaha ee xisbiya ku tartamaan la marka lagu ma dhaqmin dawladda hadda tartana kuma dhaqmin tiyorana kuma dhaqmin tiyoro boqolaal ilaa intaan hadda xusnaa ilaa 13 qodob oo ay qasabtay in la sameeyo lama sameeynin hadda waxa ay 13 sano ugu dambeeyay
waa taa hadda sidee loo dhameyn karaa
waxa loo dhameyn karaa waxa ugu aan waxa qaba dastuurka 6da ee madaxweynuhu ku baaqay in lagu laabto runtii waxa weeyo waa taladayda anigu because dastuurka ma haysto kalsooni dadka sidii embagaas iyo qabqabeyaal dagaal u soo jeediyeen ilaa hadda meel talas ku imaaday lagu aqbalay ma jirto 2012 baa iskool bulshada 800 qof isku keenay oo golaha saxda dastuurka la dhig jiray ee u talooyinka soo jeediyeen waxa la yahay baarlamaanka tobnaad wax ka qaban doona talo waxba laga ma qabanin barti anigu waxaan qabaa dastuurka marka ugu horeysa dad oo muxuu yaa asxaab qaanuna oo ila 300 oo qaanunka ku takhasay gaar ahaan constitutional level ka xaliyaa wixii dastuurka ku takhasay in isku keeno oo horta chapter iyo qodob loo horseego oo markaas la turxaan tiyo mushaakilka khilaafka madaxweynaha midka ee wasaaraha waxa qaybka dastuurka waxa sardinaya cutubka 8-aad iyo cutubka 7-aad ee hanaanka madaxweynaha waa hanaanka wasaaraha sidoo kale problemku jira waxay tahay labadaas ee cutub waxa hadana sii hardinaya cutubka 5-aad ee hanaanka dawladda goboleedka oo sidana power kala oo roog cas loo dhigayo siyaasad dareenay dibaha galay oo safar meel kasta maray marka sida uu dastuurku u habaysan yahay waxay ahayd shirqool faragelin oo dawladda Ethiopia iyo dawladda Kenya ay abaabuleen oo dadka qorti loo galiyay anigu waxaan qabaa cutubka 5-aad suurtagal maaha soo dhigaya suurtagal maaha cutubka 8-aad iyo cutubka 7-aad suurtagal maaha asaga dhan suurtagal maaha marka xalku muxuu yahay madaxweynaha Soomaaliya karabnaa in debate la furo waa la rabaa dastuurkan debate laga furo talada ugu dambeysa soo jeedinay moodan ahaan anigu waxaan qabaa dalkan in dastuurkiisa 6-da dib loogu celiyo hadii wax lagu bedelayo oo decentralization loo baahan yahay dib waxba lagu dari karaa laakiin kani dastuur maaha
caawin maxay tahay taladaada ku aadan dastuurka in la dhameystiro
بسم الله الرحمن الرحيم horta waxaan leeyahay dastuurka 6-dinka dowlad halkeen taqri sheegay iyo midkan qabyada waxa weeye waxa soo dhan in laga guuro oo dastuurka rabbaaniga oo Ilaahay soo dejiyay in loo guuro oo kitaabka Alle isku xukumo waxa weeye khilaaf iyo dagaal iyo isnaac ma dhamaanayo ilaa iyo maxaa la yiraahdaa kitaabka munazilka ah oo dastuurka dhabta ah oo rabbigay soo dejiyey in laisku xukumo mooyaane waxaan marna talyaani soo sameeyey mar axmaaro soo samaysay waa lagu qaldamahayaa waa lagu sii kala fogaanhayaa waxaan leeyahay nidaamkee laisku dooranay iyo waxa weeye nidaam koobano aan samaysana ha jirto laakiin dastuurka rasmiga ah oon ku dhaqmayno waa inuu noqdaa kitaabka Alle saasaan qabaa anigu
aad baa maadsan tahay professor daqare maxay tahay mas-uuliyadda madaxweyne xasan sheekh iyo dowladdiisa ka saaran in la helo garsoor madax banaan si dadku ay cadaalad u helaan
haddaad tiri si cadaalad loo heli karaa cadaaladdu marka su'aal baa isweydiin madax cadaaladdu waa tahay ma midda muranada la xiriidha ma midda la xiriirto muxuu ahaayey ma maxkamaddii sara maqab dhismeedkii dawladda marso feerinkiiba maxilkii xoolii dalku si loo qabsado su'aal badan baa markay hela waxaan waxay ahayd markii in lagu xaliyo heshiis bulsho cadaaladda waxa lagu heli karaa garsoorkii horta in heer federaal la saxo heer gobol la saxo anoo hadda heer dowlad goboleed si aan ku dhahaa ma garanayo dowlad goboleed lafto iga caqabad kale noqday bal ahaday in dowladdu dhaxal garsoor ahaan la soo oo gudiga adeega garsoorka iyo maxkamadii dastuurka horta in la sameeyo number 1 number 2 dowlad goboleediyada in aygana laga sameeyo hanaankii cadaaladda laga sameeyo taas waa mid garsoorka mid garsoor kala marka maqan garsoorka xukunka dadka fiiri 4 baa safa wadanka lagu maamulaa jifooyinka iyo gobolada jifooyinku sa wax u qabsadeen waxaa suurtagal ah 20 ka sano ee nidaamka dawliga jiray inay jiraan dad aan matalad lahayn heer federaal ku lahayn heer dowlad walaan ku lahayn maxaa marka soo cadaalad ayuu wadaan lafteeda waxa laga yaabaa madaxweena goboleedku inuu kooxdiisa ku urursaday ee baydhabo ku urursaday kismaayo ku urursaday galmudug ku urursaday hirshabeelle ku urursaday putland ku urursaday laga yaabaa caasibadan formaliheeda waa inna lafteeda ogtahay waxyaa farma maqan soomaalinimadu waxa way weyn luntay mar hore waxaan u baahanahay tribalismka qabyaalada nabi maxamed dhowr jeer ka degay ee manajka maamul laga dhigtay ee siyaasadeed laga dhigtay ee 4.5 ka xilliga laga soo laaban laaban la joogaa hadaan laga soo laabanin qabyaalada Soomaaliya meel xun oo jahannam ay la gali doontaa waa number 1 number 2 nationalismka ama wadaniyadda ama in qaran la raadiyo waa la yaqaanaa waa raasan karaa Xasan Sheekh marka waxa uu taala inuu dalkan shaqo fiican ka qabto dadka ahla khibrada ah ina uu soo ururiyo oo ma taqaana uu hawl
cawl garsoor madax banaan sidee Soomaaliya ku heli kartaa
waxa weeye horta garsoor yaa sameyn kara qof Ilaahay ka baqayo ayaa garsoor sameyn karo waxa weeye waa in la xura dadka mas'uuliyadda loo dhiibayo ama maxkamadda loo gobolka loo dhiibo ama maxkamad sare loo dhiibo ama maxkamad hoose loo dhiibo waxa weeye dadka loo dhiibayo waa in ay ahaadaan dad aqoon hawsha loo dhiibayo aqoon u leh haddana ka baqaya ilaah hadda waxaynu joognaa ee Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya joognaa waxa weeye wax qarsoon ma aha dadku markay u baahdaan cadaalad ay u baahdaan waxa weeye maxkamadaha xamaryaal ama maamul goboleedyada yaal ma aadahayaan meeshay aadahayaan waynu isla ognahayaan marka waxa weeye dadka xukunka ama dastuur ha ku xukumo ama diin ha ku xukumo waa inuu qofka marka hore qof Alla ka baqaayo uu yahay oo aan rishwo qaadanayn laalush qaadanayn oo aan qabyaalad wax ku xukumayn qaabkaas marka taas lagu heli karaa weeye taa waxaa lagu heli karaa madaxweynaha iyo ragga la talinayo waa in dadka ay soo xulayaan ay noqdaan dad iimaan leh oo Ilaahay ka baqayo oo dadkan ay xuq cadaaladooda ku sameeynaayaan berriyo malbacadka in la warsanaayo dad garanaya in loo dhiibo taasay ku badbaadi kartaa
calaalux adigoo soo koobaya sidee dalku ku heli karaa garsoor madax banaan
ana waxaan rabaa in hadda garsoorka Soomaaliya uu noqdo role model oo wada cusub oo hadda madaxweynuhu u jeexan aan soo jeedinayaa oo ah garsoorku inuu noqdo culimada islaamka culimada in laga dhigo waxa weeye waxa loo xukumayaa axkaam inay noqdaan diini ah oo nusus diini ah ku salaysan laakiin article hebel iyo qodob hebel iyo waxa aynkaas in meesha inta laga saaro wasaaradda garsoorka laga dhigo culimo Soomaaliyeed waxa weeyaan oo diinta Ilaahay ee dadka u garsoorta haddii taan la helo waxaan isleeyahay dadku waa ku qancayaan marka waxaan dhihi lahaa aniga hadeertaan in lagu daro xeerka ama dastuurka qaranka in garstoorka qof aan culimo ahaynba aanu farisanba oo markaasi waxa weeyaan isagu aan aqoonin axkaamta iyo fiqiga diinta wax ku xukumin karin inaan loo dhiibin laga bilaabo gudoomiyaha maxkamadda sare aday tahay national level ha ahaato maxkamaddu ama ha ahaato regional ha ahaato ama district ha ahaato heer degmo heer gobol ilaa heer qaranba inay yihiin culimada in loo dhiibo garsoorka cadaalad taas ugu dhow sababta qofka cadaaladda sameyn waa inuu isagu caadil yahay
ugu dambeyntii cawil xaalku muxuu yahay maxayse tahay fursadaha uu haysto iyo caqabadaha ku horgudban madaxweyne Xasan Sheekh oo isagu ah kan keliya ee nasiibka u yeeshay in mar labaad uu ku soo noqdo xukunka
bismillaahir raxmaanir raxiim horta caqabadaha jira waxa weeye 5 sano madaxweynaha isaga ka horreeyay wixii kharmay oo halaabay oo dhamay inuu dib u xaliyo taasi waxa weeye arin weeye oo runtii shantaas sano arimo badan badan oo aan la koobi karin oo qaldamay ayaa jira qaldaadkaas inuu sax waa loo baahanyahay mid labaad waxa weeye horta la maadaama markii labaad uu ku soo noqday wixii uu markii hore asuu naftiisa uu qaldayna inuu dib u xasuusto oo maxaa la yiraahdaa nood garaysto oo wixii uu hore u qaldayna maxaa la yiraahdaa isaguna iska saxo oo maxaa la yiraahdaa uu hagaajiyo wixii ninkii odayga ahaa uu hadda kursiga ka bedelayna waxyaalihii uu haleeyey inuu wixii uu sameeyeyna samaantooda uu ku daayo wixii uu isleeyahay ama ummadoo dhammi ee arkayso odaygii ka horreeyey uu haleeyeyna dib u soco taa ayaa maxaa la yiraahdaa muhiimadda ugu weynaa.
Wamaadsantahay
bismillaahi raxmaan raxiim. Waxa weeyaan xasan sheekh waa nasiib badan yahay oo two term office xafiiska intuu ka tegey ayuu kusoo noqday. Wuxuu qaldayna uu og yahay oo dadku markii hore ay uga hor yimaadeen madaxweynihii ka dambeeyey wixii ka qaldamayay halkii awrku kaga dheeliyana wuu og yahay oo ay aragnimadaasu haystaa. Marka waa nin nasiib badan. Waxaan usoo jeedinayaa marka madaxda afrikaanka ama soomaalidu mid ay ka siman yihiin madaxweynuhu markuu yimaado wuxuu ka shaqeeyaa afarta sano soo socota seen kusoo noqdaa positionkan seen kusii jooga. Waxa wax ka qaldayna waa sidaas madaxweyne farmaajo ha ahaato xasan sheekh ha ahaato shariif ha ahaado nin waliba markuu meesha jooga wuxuu isleeyahay termkan waa joogtaa oo waa xafilisay in development term iska sii xafiiskan kusii joogtaa. Madaxweynaha waxaan uga digaynaa inuusan ka shaqeynin inuu soo noqdo laakiin uu ka shaqeeyo inuu dhaxal ka tago oo soomaaliya dhaxal uga tago oo maxaa la yiraahdaa wixii uu maanta shalay ka qaldamay uu saxo. Soomaaliya waxay tiraa dheyda cabxoorta iyadaaba ku imaan. Waxaan aaminsanahay haddii hogaamiye soomaaliyeed oo dhan soomaaliya ka shaqeynaya oo shaqaabuur sameynaya oo markaasi wax weyn dib u heshiisiin sameynaya oo projectiyadii waddanka ka shaqeynaya oo cadaaladda ka shaqeynaya oo soomaalida isu keenaya haddii dhan la helo inuuba boqor iska ahaanayaba oo soomaalidu aysanba marka ayna danaysan laakiin hadduu ka bilaabo zad macnaha sida lagu yaqaano weeye macnaha zad uu ka bilaabaya asagoo a iyo b aan qabanin oo wuxuu leeyahay afartan sano waan joogaa afar dambe kambeynkii siyaasadeed u geli lahaa sida wax u xiran lahaa sida xildhibaano u kasban lahaa sida saaxiibo u samaysan lahaa. Waxaan isleeyahay xasan sheekh hadda dalka madaxweyne aad u tahay saaxiib gooniya ha samaysan. Saaxiib gooniya haddaad samaysato oo koox gooniya samaysato kama duwanaanaysid madaxweyne adeerkaa horeeyey dadka waad u siman tahay hogaan baad u tahay ka shaqee saad annaga noo horumarin lahayd iyo bulshada ha ka shaqeynin saad xafiiska dib ugu soo noqon lahayd ama aad kusii joogi lahayd taladaas usoo jeedinaya madaxweyne ani
waa tahay aan kasoo gebagabeeyo daqare.
Madaxweynuhu fursadda ugu qaalisan waxay tahay isagoo madaxweyne soo noqday oo haddana shan sano banaanka joogay ay taa micnaheedu tahay toban sano oo khibrad ah dowladeed isagoo leh uu soo laabtay. Marka wuxuu yaqaanaa qaab dhismeedka runtii waxaad uu yaqaanaa problemka soomaaliya inta wuxuu ahaa koonfurta iyo bartaha soomaaliya laga soo bilaabo gaalkacyo ilaa jubbada hoose. Madaxweynuhu waxaa dhiseen qayb ahaan galmudug baa dhisan oo hirshabeelaa dhisan banaadir baa iska xasiloon koonfur galbeed baa dhisan jubbaland baa dhisan fursadahaas waa fursada marka dhismaha marka waxaa ku hoos duugan qolof ahaan gudahooda waxba ma ka khaldan. Madaxweynaha waxaa laga rabaa bal nidaamkan koonfurka jira haddeer sidii uu u horumarin lahaa oo adeeg bixin loo gaari lahaa inta strajarka dowladeed la sameeyo dowladii hoose la sameeyo oo dad aadaab leh loo dhiibo dalka in horumarkii cusbitaalada jidadka iyo nidaamkii dowladeed oo dadka naftooda iyo maalkooda iyo sharafkooda in loo horumariyo waa loo baahan yahay. Weli waxaan ka hadlaynaa marka koonfur wey waxaa dhimaan oo maqan qaybti kale waqooyiga runtii waa wax kaloo yadna ma taagan. Marka waxaan isleeyahay shaqo culus baa madaxweynaha hortaala. Caqabadaha ka hor imaan kara waxaa ka mid ah dastuurkan waxyaabama qorta iyo isku xira madaxiisa iyo majihiisa. Waxaa laga yaabaa hadda madaxweynu markuu xukumad dhiso inay dowlad goboleed qaylido oo dowlad goboleedka ay usii caratay faragelin kaloo jirta problemkay ka mid tahay. Caqabadaha way jiraan. Waxaa kaloo caqabad oo adag oo runtii ayna jiri kartaa maadaama soddonkii sano la kala maqnaa in haddaan reer waqooyiga ay sii adkaystaan oo ku adkaystaan waxaa loo baahan yahay madaxweynuhu inuusan boqolkiiba boqol ku mashquulin arrimaha koonfur oo keliya sidau koonfur madaxweynuhu ugu yahay waqooyi ugu yahay oo soomaali badan oo kale ugu yahay. Koonfur waxaan qabaa labada sane hore waa la xalin karaa in labada sano hore lagu xaliyo labada sane dambena in dabcan laga shaqeeyo sidii doorashadii u bilaabmi lahayd gobolada waqooyi ee somalilandna xalkooda loo gaari lahaa. Haduu madaxweynuhu shaqada waxaan hubaa haduu madaxweynuhu teerinkiisa afarta sana shaqeeyo uu si daacadnima u shaqeeyo oo dad khibrad la aqoon lagu adeegsado oo uu si daacad u shaqeeyo problemka soomaaliya wuu dhammaanayaa
boqol iyo boqol dhabaan. دكتور علي نوح محمود محمد وكمبة أقوي هنلا ذا مجال ذا مقدشو بروفيسور عبد الرحمن عبد الله الدقرة أو برتي شرعية يعول أحمد عبدي وكمبة سياسيين الصوماليات كان يكولان تدم ب وحسن كافي قوستي ونكجت جية سدا ينبت جليو يو اسمه قلدم ب أو حيساله